Vincent Van Gogh, γράμματα στον αδερφό του Θεόδωρο. Vincent, ο Άρης Ρέτσος.
Τι είναι η ζωγραφική? Πώς κατορθώνει κανείς να ζωγραφίζει? Όταν ζωγραφίζουμε, είναι σαν να ανοίγουμε πέρασμα σε έναν αόρατο, σιδερένιο τοίχο που φαίνεται να βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνο που νιώθουμε και σε εκείνο που μπορούμε. Πώς πρέπει κανείς να περάσει αυτό το τοίχο? Πρέπει να τον υπονομεύσουμε και να τον διαπεράσουμε σιγά σιγά, υπομονετικά. Έτσι κάπως θα μείνει κανείς προσιλωμένος σε αυτή τη δουλειά χωρίς να αποσπάται. Και με τα καλλιτεχνικά ζητήματα είναι δε ό,τι και με τα άλλα. Και το μεγαλείο δεν είναι κάτι το τυχαίο, πρέπει να το έχει θελήσει κανείς. Αν τώρα πρέπει οι πράξεις να οδηγούν τον άνθρωπο στις αρχές ή οι αρχές στις πράξεις, δύσκολο αυτό μπορώ να το κρίνω και αξίζει και τόσο λίγο τον κόπο όσο και το ζήτημα για το ποιο ήταν πρώτα η κότα ή το αυγό. Με το να προσπαθεί κανείς να αναπτύξει τη δραστηριότητά του και τη σκέψη του, το θεωρώ σαν κάτι το θετικό και πολύ σημαντικό. Τις τελευταίες μέρες διάβασα ένα μέρος από ένα αρκετά μελαγχολικό βιβλίο, γράμματα και ημέρες του Ζεράρ Μπίλντερς. Εκείνο που δεν μ' αρέσει σε αυτόν είναι πως ενώ ζωγραφίζει παραπονιέται για τη φοβερή του πλήξη και για την τεμπελιά του, σαν να πρόκειται για κάτι που δεν μπορεί να τα αποδιώξει και εξακολουθεί να γυρίζει πάντα στον ίδιο άθλιο κύκλο των φίλων του, να γλεντοκοπάει και να κάνει μια ζωή που τον αηδιάζει. Είναι συμπαθητική φυσιογνωμία, αλλά προτιμώ να διαβάζω τη ζωή του Μπαρμπαμινέ ή του Ρουσό ή του Ντομπινί. Όταν διαβάζει το βιβλίο του Σαντσιέ για τον Μιλέ, παίρνει κουράγιο, ενώ το βιβλίο του Μπίλντερς σε αρρωσταίνει. Σε ένα γράμμα του Μιλέ βρίσκω πάντα να απαριθμίζω γράφω σε ένα σωρό δυσκολίες, βρίσκω όμως επίσης το παρόλα αυτά έκανα αυτό ή εκείνο, και πάντα η προοπτική για κάτι άλλο που θέλει οπωσδήποτε να κάνει και που άλλωστε το κάνει. Ενώ στον Μπίλντερς διαβάζει συχνά «Τούτη τη βδομάδα μαύρες σκέψεις με είχαν κυριέψει και κατάστρεψα τη δουλειά μου. Και πήγα και σε αυτήν τη συναυλία ή σε αυτό το θεατρικό έργο και γύρισα από εκεί ακόμα πιο άρρωστος. Ενώ εκείνο που μου κάνει εντύπωση στον Μιλέ είναι αυτά τα απλά λόγια. Πρέπει παρόλα αυτά να κάνω αυτό ή εκείνο. Είδα αυτές τις μέρες και την έχω και στη συλλογή μου μια μεγάλη ξυλογραφία από έναν πίνακα του ρόλ που λέγεται «Απεργία ανθρακορίχων». Ο πίνακας αυτός δείχνει τον περίβολο ενός ανθρακοριχείου. Μπροστά σε αυτόν βρίσκεται ένα πλήθος από άντρες, γυναίκες και παιδιά, όπως φαίνεται έχουν κάνει έφοδο στο κτίριο. Στέκουν όρθιοι ή είναι καθιστοί γύρω από έναν αποδογυρισμένο καρότσι, χωροφύλακες, καβάλα στα άλογα προσπαθούν να κρατήσουν την τάξη, ένας άντρας πάει να ρίξει μια πέτρα, μια γυναίκα όμως προσπαθεί να κρατήσει το χέρι του. Οι χαρακτήρες είναι περίφημοι. Ο πίνακας είναι ζωγραφισμένος αδρά και τραχιά σύμφωνα με το θέμα. Δεν είναι σαν τα έργα του Κνάους ή του Βοτιέ, αλλά έχει περισσότερο, θα λέγαμε, πάθος. Οι λεπτομέρειες βέβαια λείπουν, όλα είναι μια μάζα απλοποιημένη, αλλά έχει πολύ ρυθμό. Υπάρχει σε αυτόν τον πίνακα πολλή έκφραση και ατμόσφαιρα και ένα αίσθημα, αλλά και κίνηση στα πρόσωπα και οι διάφορες πράξεις αποδίδονται περίφημα. Αυτός ο πίνακας μου έκανε πολύ εντύπωση, όπως και στον Ραπάρ που του έστειλα ένα αντίτυπο, το βρήκα σε ένα παλιό τεύχος της Ιλουστρασιών. Έχω κι άλλον έναν, του Άγγλου ζωγράφου Έμσλι, που παριστάνει άντρες που μπαίνουν στο ανθρακοριχείο για να σώσουν τα θύματα από κάποιο δυστύχημα, ενώ οι γυναίκες τους περιμένουν έξω. Σπάνια οι ζωγράφοι καταπιάνονται με τέτοια θέματα. Όσο για το θέμα του ρόλ, βρέθηκα μια μέρα σε μια ανάλογη σκηνή. Εκείνο που βρίσκω όμως ωραίο στον πίνακά του είναι πως εκφράζει ακριβώς την πραγματικότητα, μόνο ότι υπάρχουν λίγες λεπτομέρειες. Ο πίνακας αυτός με έκανε να θυμηθώ μια φράση του Κορό. Λέει: «Είναι μερικοί πίνακες που δεν δείχνουν τίποτα και δείχνουν ωστόσο τα πάντα». Υπάρχει λοιπόν το σύνολο αυτό κάτι το μεγαλειώδες και το κλασικό, όπως έναν ωραίο ιστορικό πίνακα, στη σύνθεση και στις γραμμές είναι ένα προτέρημα που σπάνια συναντιέται στην εποχή μας, όπως σπάνια το συναντούσες και παλιότερα και όπως σπάνια νομίζω θα το συναντάει κανείς και στο μέλλον. Ο πίνακας δηλαδή αυτός μου θυμίζει λίγο Ζερικό, συγκεκριμένα το η σχεδία της Μέδουσας και ταυτόχρονα Βούγκαση, Λογουχάρη κλπ. Κλπ. Σκέφτομαι την περσινή χρονιά που ήρθα σε αυτήν την πόλη. Είχα φανταστεί πως οι ζωγράφοι είχαν ένα κύκλο δικό τους, κάτι σαν σωματείο, όπου βασίλευε η αγάπη, η εγκαρδιότητα και μια σχετική ομοιογνωμία. Και δεν ήξερα πως μπορούσε να ήταν και διαφορετικά. Δεν θα ήθελα να χάσω τις αυταπάτες που τρεφα σχετικά με αυτό, σαν ήρθα εδώ, ακόμα και αν χρειαστεί να τις αλλάξω και να ξεχωρίσω εκείνο που είναι από εκείνο που θα μπορούσε να ήταν. Δεν μπορώ να πιστέψω πως είναι φυσικό να υπάρχει τόση ψυχρότητα και τόση ασυμφωνία. Σε τι οφείλεται αυτό? Δεν ξέρω και δεν είμαι αρμόδιος να το εξετάσω. Όσο για μένα, παραδέχομαι δύο αρχές. Πρώτα-πρώτα δεν πρέπει κανείς να τσακώνεται και πρέπει μάλλον να βοηθάει να μην γίνονται διαμάχες τόσο για τους άλλους όσο και για τον εαυτό του. Και δεύτερο, δεν πρέπει κανείς να θέλει να είναι μέσα στην κοινωνία τίποτα άλλο από ζωγράφος, όταν είναι ζωγράφος. Και τότε μάλλον θα πρέπει να παραιτηθεί από κάθε κοινωνική φιλοδοξία και να μην παίρνει μέρος σε ό,τι κάνουν εκείνοι που κάθονται στο Βόρχο, στο Βίλεμσφαρ κλπ. Γιατί στα παλιά τα τελέτα, σκοτεινά και καπνισμένα, βασίλευε ένα πνεύμα συντροφικότητας και αλήθειας που χίλιες φορές περισσότερο άξιζε από εκείνο που πάει να το αντικαταστήσει. Ακριβώς γιατί γυρεύω μια πραγματική φιλία, μου είναι δύσκολο να δεχτώ μια τυπική φιλία. Όταν και τα δύο μέρη έχουν την επιθυμία να ζήσουν φιλικά και κάπου-κάπου δεν συμφωνούν σε κάτι, δεν πειράζονται εύκολα και αν τυχόν γίνει αυτό, γρήγορα ξαναφιλιώνουν. Αλλά όταν πρόκειται για τυπική φιλία, είναι αδύνατο σχεδόν να μην πικραθείς. Και αυτό γιατί δεν νιώθεις τον εαυτό σου ελεύθερο. Αλλά κι αν ακόμα δεν αφήσεις να ξεσπάσουν τα πραγματικά σου αισθήματα, τα αισθήματα αυτά είναι αρκετά για να δημιουργήσουν μια αμοιβαία, δυσάρεστη εντύπωση που διαρκεί και χάνεις κάθε ελπίδα ότι μπορείς να συνεννοηθείς τέλος πάντων με τον άλλον. Γιατί όπου υπάρχει συμπατικότητα, υπάρχει δυσπιστία. Και από τη δυσπιστία δημιουργούνται ένα σωρό ραδιουργίες. Μου φαίνεται ότι θα πρέπει να περάσω ακόμα από πολλές αποτυχίες, γιατί νομίζω πως η ακουαρέλα απαιτεί μεγάλη επιδεξιότητα και γρηγοράδα στη δουλειά. Πρέπει δηλαδή να δουλέψεις με τα υλικά μισοϊγρά για να πετύχεις αρμονία και δεν έχεις πολλή ώρα στη διάθεσή σου για να σκεφτείς. Δεν μπορείς να δουλέψεις τμηματικά, όχι. Πρέπει να τα φτιάξεις όλα με μια στα 20 ή 30 αυτά κεφάλια. Διάβασα μάλιστα μερικές έξυπνες φράσεις για την ακουαρέλα. Η ακουαρέλα είναι κάτι το διαβολικό. Η μία είναι αυτή και η άλλη φράση είναι του Whistler. Λέει, ναι βέβαια το έφτιαξα μέσα σε 2 ώρες αυτό, αλλά δούλεψα χρόνια για να μπορέσω να το φτιάξω μέσα σε 2 ώρες. Η ακουαρέλα δεν είναι το πιο συμπαθητικό μέσο για εκείνον που πασχίζει να αποδώσει ότι τραχή υπάρχει σε μια μορφή, δηλαδή τη δύναμη και το πλάτος της έκφρασης. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο άμα γυρεύεις αποκλειστικά τον τόνο ή το χρώμα για αυτήν την περίπτωση, γιατί τότε η ακουαρέλα είναι όντως ό,τι χρειάζεται. Παραδέχομαι πραγματικά ότι από τις ίδιες αυτές μορφές θα μπορούσε κανείς να φτιάξει άλλες σπουδές από άλλη άποψη, συγκεκριμένα τόνο και χρώμα, καμωμένες και με άλλη πρόθεση. Ρωτάω όμως αν η ψυχική μου κατάσταση και τα προσωπικά μου αισθήματα με οδηγήσουν ώστε να παρατηρήσω το χαρακτήρα, την έκφραση των προσώπων, να τα βάλουν μαζί μου, αν ακολουθώντας αυτό που με συγκίνησε, φτιάξω όχι μια ακουαρέλα, αλλά ένα σχέδιο αποκλειστικά καστανό ή μαύρο. Υπάρχουν ωστόσο ακουαρέλες που το περίγραμμά τους είναι πολύ τονισμένο, όπως λόγω χάρη ακουαρέλες του Ριγκαμέι, του Πίκουελ, του Βόκερ, του Χέρκομερ και πολλές φορές τις έχω στο νου μου, ή ακουαρέλες του Βέλγου, του Μενιέ. Μα κι αν γυρεύω να κάνω το ίδιο, πάλι ο Τέρστινγκ δεν θα ήταν ευχαριστημένος. Οι ακουαρέλες αυτές δεν πουλούνται. Και το πρώτο προσόν που πρέπει να έχει ένα ζωγραφικό έργο είναι να πουλιέται. Είσαστε μια μετριότητα και είσαστε φαντασμένος που δεν θέλετε να δεχτείτε να κάνετε μέτρια πράγματα, γινόσαστε γελίος με τις δίθεν αναζητήσεις σας και δεν δουλεύετε. Αυτή είναι η έννοια των όσων μου είπε ο Τέρστινγκ τον προπερασμένο χρόνο και πέρσι, και ποτέ δεν συμφωνώ με τα λεγόμενα του. Τέρστινγκ θα μείνει για μένα το αιώνιο όχι. Δεν είμαι ο μόνος. Όσοι αναζητούν δικό τους δρόμο έχουν πίσω τους ή πλάι τους κάποιον σαν τον Τέρστινγκ που τους αποθαρρύνει αδιάκοπα. Γι' αυτό πολλές φορές σε στεναχωρεί και σε ταράζει, σου σκοτίζει το μυαλό. Μα όπως είπα, είναι το αιώνιο όχι. Υπάρχουν όμως και οι άνθρωποι με χαρακτήρα που είναι το αιώνιο ναι, και βλέπει κανείς σε αυτούς τι είναι η πίστη του ανθρακορίχου. Μου φαίνεται πως τα διάφορα υλικά για τη ζωγραφική και το σχέδιο ακρίβηναν πολύ, τόσο που όλοι οι ζωγράφοι θα είναι στεναχωρημένοι. Το ιδανικό θα ήταν να υπήρχαν περισσότερα ιδρύματα, όπως λόγω χάρη το γράφικο, που μπορούν να βρουν όλα τα υλικά που τους χρειάζονται όσοι θέλουν να δουλέψουν, αρκεί να δείξουν πως έχουν ορισμένες ικανότητες και έχουν όρεξη για δουλειά. Όπως δηλαδή άλλοτε ο Καντάρ βοήθησε ένα σωρό καλλιτέχνες να φτιάξουν εργασίες που δεν θα μπορούσαν ποτέ να τις κάνουν αν πλήρωναν ήδη τα έξοδα. Εγώ είμαι σε πλεονεκτικότερη θέση από πολλούς καλλιτέχνες. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μπορώ να κάνω ό,τι έχω το κουράγιο ή και την όρεξη να φτιάξω. Είναι πολλά τα έξοδα, αρχίζοντας από το μοντέλο, το φαΐ, το σπίτι και τελειώνοντας τα κάθε λογής χρώματα, πινέλα κλπ. Μοιάζει δηλαδή η δουλειά μας με τη δουλειά του ανιφαντή, που πρέπει να έχει το νου του να μην μπερδευτούν τα διάφορα νήματα. Όλοι αντιμετωπίζουμε τις ίδιες δυσκολίες. Ακριβώς όμως για το λόγο αυτό, αφού όλοι όσοι ζωγραφίζουν ή σχεδιάζουν τις αντιμετωπίζουν και πολλές φορές λυγίζουν κάτω από το βάρος τους, γιατί δεν δίνουν τα χέρια όλοι οι ζωγράφοι να δουλέψουν μαζί όπως οι στρατιώτες που είναι στην ίδια γραμμή? Και προπάνω, γιατί να είναι τόσο περιφρονημένοι εκείνοι οι κλάδοι της τέχνης που είναι και λιγότεροι δαπανηροί? Πρέπει να πασκίσω, πρέπει να πασκίσω, να δυναμώσω λίγο, και αν τα καταφέρω να πάρω απάνω μου, θα στρωθώ περισσότερο στη δουλειά και είναι καιρός. Έχω χάσει δυνάμεις. Δεν είναι φυσικό να κουράζουμε, όλες κάνουν 10 βήματα, όπως λόγω χάρη από το όστο ταχυδρομείο. Και όμως έτσι κατάντησα. Α, δεν απαγοητεύουμε, αλλά πρέπει να κοιτάξω λίγο τον εαυτό μου. Το βάθος πιστεύω δεν έχει πάθει η υγεία μου και δεν πρόκειται για χρόνια κατάσταση, γιατί είναι η αδυναμία αυτή, και η αδυναμία αυτή δεν οφείλεται στις καταχρήσεις αλλά στην έλλειψη τροφής ή μάλλον ουσιαστικής τροφής. Κάνε λοιπόν ό,τι μπορείς, αδερφέ μου, για να έρθεις σύντομα, γιατί δεν ξέρω ως πότε θα αντέξω. Είμαι πολύ κουρασμένος και μου φαίνεται πως θα γονατίσω. Το λέω ειλικρινά, αρχίζω να φοβάμαι πως δεν θα μπορέσω να τα βγάλω πέρα έτσι, γιατί θα είχα πιο γερό οργανισμό αν δεν ίστευα τόσο καιρό. Αλλά πάντα ήμουν υποχρεωμένος ή να νηστεύω ή να δουλεύω λιγότερο. Και όσο και όσο μου ήταν δυνατόν προτιμούσα το πρώτο και να που τώρα έχω εξαντληθεί. Πώς θα συνεχίσω έτσι? Βλέπω τόσο καθαρά την επίδραση που έχει αυτή η κατάσταση πάνω στο έργο μου. Αναρωτιέμαι πώς θα πάω μπροστά. Μην πεις όμως τίποτα σε κανένα, γιατί αν το μάθουν ορισμένοι θα πούν, βλέπεις, εμείς τα είχαμε προβλέψει και τα λέγαμε από καιρό. Όχι μονάχα δεν θα με βοηθούσαν, μα θα μου αφαιρούσαν κιόλας τη δυνατότητα να ανακτήσω σιγά σιγά τις δυνάμεις μου και να συνέλθω. Κάτω από τις σημερινές συνθήκες η δουλειά μου δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετική από ό,τι είναι. Έκανα ακόμα μια σπουδή στην ακρογιαλιά. Υπάρχουν σε αυτήν μερικά φράγματα ή μόλις σωριασμένες πέτρες. Υπάρχουν μάλιστα μερικά πολύ ωραία φράγματα φτιαγμένα από πέτρες που τις έχει φάει ο καιρός και μπλεγμένα κλαδιά. Κάθισα πάνω σε ένα από αυτά για να ζωγραφίσω την παλήρια, ως την στιγμή που η θάλασσα έφτασε τόσο κοντά μου που χρειάστηκε να το βάλω στα πόδια για να γλιτώσω τα συνεργά μου. Ανάμεσα από το χωριό και τη θάλασσα υπάρχουν σκουροπράσινα, μπρούντσινα, χαμόδεντρα, ανεμοδαρμένα και τόσο ζωντανά που πολλά από αυτά σε κάνουν να σκεφτείς, μα αυτή είναι η βάτος του Ρόιστα. Τώρα σε πάει εκεί το ατμοκίνητο τραμ, μπορείς μάλιστα να πάρεις μαζί σου αποσκευές ή να φέρεις πίσω σπουδές αστέγνωτες ακόμα. Πρέπει να γυρίσεις όχι 10 μα 30 ή και 40 ακόμα χρόνια πίσω για να βρεθείς στην περίοδο αν αρχίσει να ζωγραφίζουν τους αμπόλοφους και λοιπά με την πραγματική τους όψη. Εκείνο το καιρό τα πράγματα ήταν πιο ροϊσταλικά από τώρα. Έτσι κάπως ήταν πάνω κάτω αυτός ο μόλος. Σπάνια τον τελευταίο καιρό μου μίλησε έτσι η σιωπή και η φύση.
Ερμηνεία, ραδιοσκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια Άρης Ρέτσος. Ηχητική επεξεργασία Γιάννης Λαμπρόπουλος. Εκτέλεση παραγωγής Αναστασία Παπαγεωργίου. Παραγωγή ΕΡΤ, τρίτο πρόγραμμα 2020.